Уважаеми слушатели, продължаваме да дискутираме темата Белене. В студиото е моят следващ събеседник Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция. Добър ден, господин Иванов, добре дошли.
Добър ден.
Защо проекта Белене от икономическо намерение се превърна в политически проблем за България?
Проекта Белене се превърна в политически проблем за България, защото правителството на Бойко Борисов не изпълни своето собствено решение. На 29 март тази година правителството взе решение за спиране на проекта. Ден по-късно решението беше потвърдено и от Народното събрание, което даде подкрепа всъщност на правителството, защото Народното събрание няма правата то да се произнася с спиране на проекти. От самото решение за спиране на проекта проистичаха няколко важни неща. Първо, трябваше да се спре окончателно продължаващото до онзи момент лицензиране на техническия проект и проекта да бъде върнат на кандидата Атомстройекспорт. На второ място, да се извърши пълна оценка на приходите и разходите, направени от българска страна по проекта, да се представят на Атомстройекспорт и да се търси максимално бързо решение за окончателното приключване на проекта. И на трето място, това се изискваше от решението на Народното събрание, периодично министър на икономиката, енергетиката и туризма да се отчита пред Народното събрание относно изпълнението на това решение. Нищо подобно не се случи до момента, в който изведнъж, явно по внушение на премиера Бойко Борисов, в Народното събрание бяха доведени две лица, които се представиха като кандидат-инвеститори за завършване на проекта, заявявайки, че имат и опита, и компетентността, и финансовите възможности. Но на моя въпрос в събранието, какви са техните референции, как могат да защитат тезата си, че те имат такъв опит, ми отговориха, че едва след като се подпише споразумение с България, с НЕК, за започване на преговори, те ще представят своите референции. Почти лавинообразно след това се разбрах, че тези две лица представляват една компания, която не е нищо друго, освен пощенска кутия, създадена преди 3 месеца, нямаща никакъв опит не само в ядрената енергетика, изобщо в енергетиката. Че един от двамата, Савкур, е глобен с 300 000 евро в Италия,
да,
защото се постара да подведе италианските власти в периода на обявена приватизация на Алиталия, заявявайки писмено с документи, че сингапурските авиолинии стоят зад него и са кандидат-купувачи. Сингапурски авиолинии веднага отрекоха изобщо каквато и да е връзка с този човек. По същия начин те се постараха да заблудат и българската страна, и Народното събрание, защото на техни твърдения, че са работили с големите енергийни компании в Съединените щати, от самите компании се получиха категорични отговори, че не познават тези лица, не познават тази компания и никога не са работили с тях. Ето всичко това създаде един тежък политически проблем, защото висшите органи на властта в страната, Министерски съвет и Народното събрание се оказаха замесени в една инсинуация, че има инвеститор за АЕЦ Белене. Междувременно, да, за да се потуши този скандал, който очевидно щеше да гръмне с още по-голяма сила, а той може и да гръмне следващата седмица, когато се получат допълнителните отговори на запитванията от наша страна от Съединените щати, премиера Бойко Борисов и президента побързаха да казват, че трябва максимално бързо да бъде проведен референдум. И сега ние сме именно в тази ситуация. От една страна скандала не е затихнал, но показва, че няма никакъв реален инвеститор за Белене, какъвто нямаше и през годините до 29 март, когато беше спрян проекта, а от друга страна Народното събрание би трябвало следващата седмица да започне разглеждане на въпроси, свързани с референдума, така както предвижда закона за допитване до народа.
Преди да започнем да говорим обаче за референдума, трябва да си отговорим на този въпрос. Има ли нужда България от проекта Белене? Има ли нужда България от втора атомна електроцентрала?
Веднага ще отговоря, че партията, която представлявам, Демократия силна България, от нейното учредяване през 2004 година до сега, 8 години поред, категорично отстояват позицията, че България няма нужда от проекта Белене. Когато проекта Белене беше рестартиран в 2004 година от правителството Симеон Сакскобургготски, тогава силно беше тиражирано становището на ръководството на Националната електрическа компания в онзи период, в което становище се казва, че ако не се построи първия блок на Белене до 2010 година, ще има недостиг от 1000 мегаватта мощности, в резултат на което България ще мине на режим на ток. Вие знаете, че нито 2010, нито 2011, нито сега 2012 година има режим на ток. България продължава при затворени от първи до четвърти блок на АЕС Козлодуй, продължава да изнася електроенергия. И от министър Делян Добрев научих в резултат на отговор на мой въпрос, че в момента има ненатоварени мощности, електрогенериращи мощности в страната, тъй като няма пазар на електроенергията в този регион. С други думи, цялата тази прогноза беше фалшива, но тя създаде у хората едно абсолютно повърхностно разбиране, че ако не се построят с Белени, ще бъдем на свещи, ще внасяме ток от Турция, ще бъдем на студено и ще плащаме изключително висока цена на електроенергията. Всичко това се оказа една голяма лъжа. България няма нужда от АЕЦ Белени, защото Белени нито икономически обоснован. Мога да говоря дълго по тази тема, но и това, което ви казах, че има и все още излишък на електроенергия за износ, показва, че наистина е икономически необоснован. Не може да се намери никакъв стратегически инвеститор за Белене. На трето място, не е известна цената на централата, поради това, че с руската цена не беше договорен коефициента на ескалация. На четвърто място не се знае колко ще бъде цената на самия произвеждан електрически ток. И на пето място не се знае има ли пазар за тази електроенергия след 5 или 6 години, ако бъде построено АЕЦ Белене. Затова, без да казвам, че България няма нужда от ядрена енергетика, считам категорично, че магистралната ос, приоритета за развитие на ядрената енергетика в България, е чрез адекватни мерки да се удължи живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй с още 20 години. Това е напълно във възможностите на тези блокове, които са модернизирани, но има, разбира се, дейности, които трябва да бъдат извършени, и при една много добра, задълбочена финансово-економическа оценка, ако се счита, че наистина ще нараснат нужди на България от електроенергия извън границите, които са предвидени, може би към 2020 до 2025 година, ако е необходимо въвеждане на 1000 мегаватт нова мощност, това да бъде направено със седми блок на АЕЦ Козлодуй, по процедура, която да бъде напълно прозрачна и в която да бъдат допуснати всичките кандидати, оценени обективно.
Ще продължим нашия разговор след минута време за реклами. 93,9
FM. Такси S Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 029 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем у дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 9 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
разпознавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме нашият разговор с Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция, с който дискутираме горещата тема Белене. И всъщност до сега говорихме, че според вас няма пазар за електроенергията от втора атомна електроцентрава, нали така?
Да. В този обем, за който се говори, 2000 мегавата, няма такъв пазар и това не беше доказано от изследването, което беше направено от HSBC, че има възможност за реализиране на тази електроенергия.
Да преминем сега и към референдума за Белене. Какви са неговите юридически аспекти?
Референдума за АЕЦ Белене се организира въз основа на закон за допитване до гражданите, като в него има специално разписана тази опция, че ако бъдат събрани подписи на повече от 500 000 български легитимни български граждани, пълноправни граждани, тогава Народното събрание с решение се произнася за провеждане на референдум при две условия. Съгласно член 8, алинея 1, необходимо е първо въпросът да бъде от национално значение и второ да бъде от компетентността на Народното събрание. И точно тук всъщност е големия проблем, който ще бъде разискван според мен следващата седмица в Народното събрание. Въпросът за АЕЦ Белене от компетентността на Народното събрание ли е? Защото Народното събрание не може да се произнася по стопански проекти, които са изцяло от компетентността на Министерския съвет. Министерския съвет въз основа на съответни доклади и прочие, може да се произнесе с решение за стопански обекти, включително за АЕЦ Белене, защото има и ресорни министри, които по-нататък могат да приведат в изпълнение това решение. Народното събрание не може да се намесва пряко в дейността на Министерския съвет, освен да прави препоръки. Защото ако си представим съвсем хипотетично, че се проведе референдума, че броя на участвалите в референдума е над 62%, който е процента от последните парламентарни избори, да. За да бъде легитимен референдума, трябва да бъде с участие над 62% от пълноправните български граждани. И ако приемем, че большинството от тези над 62% българи са произнесли в подкрепа на строителството на АЕЦ Белене, дори и тогава не е ясно по какъв начин Народното събрание може да допринесе за реализиране на този проект, защото не сме в състояние нито да намерим инвеститора, нито да осигурим пазар на електроенергията, нито да осигурим приемлива за потребителите цена на тази електрическа енергия. Защото HSBC, когато направи анализ на проект, установи, че при най-добро стечение, благоприятно стечение на обстоятелствата, цената на електроенергията от АЕЦ Белени би била 75 евро за 1 мегаватт час електроенергия, което прави 150 лева за мегаватт час електроенергия. Ще припомня на вашите слушатели, че цената на електроенергията от АЕЦ Козлодуй е 50 лева за 1 мегаватт час електроенергия, т.е. 3 пъти по-малко. Всичко това, разбира се, е необходимо да се каже на хората, които решат да участват в референдума. Но тъй като основанията за това, че референдума е в противоречие с закона, който предвижда провеждане на референдум, днес няколко граждански организации, сред които Института за пазарна икономика, Движението за енергийна независимост, а и още 3-4 организации са поискали среща с президента Плевнелиев и ще поднесат на президента проект на искане до Конституционния съд, което те ще настоят президента да подпише, за да се произведе Конституционния съд с тълкователно решение дали по този зададен въпрос може да бъде проведен национален референдум.
Да, преди да бъде насрочена неговата дата.
Да. От тук насетне. Ако се счете от Конституционния съд, че действително въпроса не отговаря на изискването на закона, референдум няма да се проведе. Но ако влезем в другата хипотеза, която може би и по-вероятна, а именно да се счете, че провеждане на такъв референдум е в съответствие с закона, тогава се поставя втори основен приоритет в дейността на Правната комисия на Народното събрание, а то е да формулира подходящия въпрос, който да бъде ясен, кратък и точен, който да не съдържа в себе си повече от един въпрос, или ако съдържа повече от един въпрос, да бъде разделен на отделни въпроси. Защото въпросът, който социалистическата партия формулира към на българските граждани, задържаше всъщност в себе си два въпроса. Той беше така. Съгласни ли сте да продължи развитието на ядрената енергетика в страната чрез строителство на ядрена централа на площадката Белене? Ако ви отговорите с не, не е ясно дали сте срещу строителство на втората ядрена централа в страната или си изобщо срещу развитието на ядрената енергетика. Така че ако искаме да бъдем коректни, този въпрос най-малкото трябва да бъде разделен на два въпроса. Съгласни ли си да продължите, да България да продължи да развива ядрена си енергетика? И втория въпрос, съгласни ли сте да бъде построена ядрена централа на площадката Белене? Защото има много хора, които са съгласни да продължи развитието на ядрената енергетика. Аз самия съм сред тях, но аз ви казах, че приоритет за развитие на ядрената енергетика трябва да бъде удължаване срока на 5 и 6 реактор на Козлодуй и евентуално при необходимост строителство на 7 блок на АЕС Козлодуй. Това са вече юридическите препятствия. Знае, че в публични изявления министри от кабинета на Бойко Борисов и политици от ГЕРБ заявиха, че е необходимо въпросът да бъде основно преформулиран.
Да.
Но тук веднага се сблъскваме с изискването на закона, а то е, че Народното събрание може единствено да нанесе редакционна промяна във въпроса, но по никакъв начин да не променя неговата същност.
Да.
И ако бъде сериозно променен закона, ще се сблъскаме с следващото, а то е искане до Върховния административен съд или може би до Конституционния съд за тълкователно решение от страна на БСП, в което да оспорят новоформулирания въпрос от Народното събрание. С други думи, предстои един период, в който ще се търсят правните аргументи в различни посоки. Дали да се проведе или не референдума и след това, ако ще се проведе, как да бъде формулиран въпрос. И едва след това ще се влезе в едномесечната обществена дискусия с цел да бъдат максимално информирани българските граждани, за да направят своя информиран избор.
Да, това е важно. А има ли законови пречки за референдум по интернет?
По принцип, законова пречка няма. Но самата организация на интернет гласуване в един такъв кратък период, по мнението на специалистите, е практически невъзможно, ако трябва да се търси идентификация на вота. Тоест, не се касае само вие да натисне съответния клавиш на клавиатурата пред вашия компютър, а вие да бъдете единствената, която може със своя собствен код да влезе и да гласува да гласуват и за себе си от ваше име, а не някой да злоупотреби с вашето име и да гласува вместо вас. Това изисква вече специални софтуерни защити и това, което научих от професор Михаил Константинов, който е един от най-големите специалисти по организация на избори в страната, да. Той заяви, че е необходимо не по-малко от една година за въвеждането на такова интернет гласуване. Ще отбележа, че Синята коалиция поиска още в 2009 година да бъде въведено гласуването, така начинато електронно гласуване чрез интернет. За да се експериментира, в крайна сметка Народното събрание прие това да се случи само за определена извадка, т.е. като пилотен проект. Но Конституционният съд отхвали това предложение, като каза, че българските граждани трябва да бъдат равнопоставени. Не може и ни да имат възможност да гласуват по интернет, а другите да бъдат лишени от тази възможност.
Така е, в Естония и Швейцария гласуването е електронно, но за да се стигне до модерната опция при тях, са се правили дългогодишни проучвания и изграждане на системи.
Така е. И нещо повече, в България все пак за да стигне до тази фаза, както например в при Балтийските страни и в Швейцария, е необходимо да се започне едно проучване, което все още не е факт. Не можем да стигнем до въвеждането без да се мини през този подготвителен етап, но оставам с впечатление, че винаги партията, която управлява, и това е напълно валидно и в случая ГЕРБ, както управлява, разчита, като няма гласувани по интернет, с различни форми на натиск да наклони вота на избирателите в своя полза. Не само чрез купуване на гласове, чрез някои силови действия, рекет, чрез недопустимо влияние върху мнението на хората, интернет гласуването ще позволи хората да бъдат освободени от тази форма на психическо насилие. Ще отбележа, че интернет гласуването ще има две безспорни предимства. Първо, че ще има много повече млади хора, които ще гласуват, които сега трудно се решават и не искат да ходят и да седят на опашка пред изборните секции.
Да, както се получи на последните избори.
Точно така. И второ, български граждани, пълноправни, които в момента са зад граница, ще могат да гласуват оттам и ще имаме много по-висок процент на тяхното участие в референдума, а в последствие и в изборите.
Господин Иванов, тази седмица се създаде и временна парламентарна анкетна комисия, която ще проверява всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 до края на март 2012 година. Вие ще сте заместник-председател на тази комисия. Какъв е резултатът от тези комисии? Имаме 14 временни парламентарни комисии, 3 подкомисии и 18 постоянни парламентарни комисии. В класацията на 14-те временни анкетни комисии първото място се пада на Яне Янев, оглавявал две от тях, едната от които обявена за противоконституционна и отменена от Конституционния съд, а за другата вчера също беше сезиран Конституционният съд, защото според част от опозицията не може парламентарна комисия да проверява съда и прокуратурата и да дава оценка за дейността им. Какъв е вашият коментар?
Няма съмнение, че господин Янев е хиперактивен в исканията си за създаване на подобни комисии и считам, че Конституционният съд ще постанови, че и тази комисия, която сега се създава с председател Яне Янев, е противоконституционна, защото наистина не може Народното събрание да се намесва в работата и решенията на съдебната система. Но комисията за Белене, с която вие започнахте, да, и на която, както съобщихте, това е така, аз съм заместник-председател, има съвсем ясна и конкретна задача. Там ние не се намесваме в никаква съдебна система. Ние ще изискаме от Министерството да ни бъде предоставено цялото досие за Белене. От момента, когато стартира проекта с решение на Министерския съвет, това е на 10 май 2004 година, до момента, когато беше спрян проекта на 29 март 2012 година. Необходимо е На базата на тази документация, за която ще искаме да бъде снет гриф секретно, за да може наистина хората да разбират всичко, което се е случило с проекта Белени, ние ще отговорим на всички въпроси, които обществото си задава. Тази комисия трябва да свърши своята работа преди да се проведе референдума, за да може нашия доклад да бъде факт и да бъде прочетен от всеки, който иска, отивайки за участие в референдума, да бъде напълно информиран. Разбира се, предварително мога да ви кажа, ще се окаже, че има тежка корупционна практика и потънали десетки, а бих казал по-скоро и стотици милиони лева през този период на неудачно движение на проекта Белене. Само един пример ще ви дам. И то е твърде така прост. С едно допълнение номер 5, правителството Сергей Станишев тогава поръчва на руската страна да изготви оборудване за 635 милиона евро, а в същото време нямаме договор за строителството с руската страна, с Атомстройекспорт. И никога без договор, съгласно закона за обществени поръчки, не могат да се поемат финансови ангажименти. А именно това е направено от правителството на Тройната коалиция. Има, разбира се, и много други примери, които мога да ви дам. Най-фрапантният от които е, че първоначално в тържищните книжа при обявяване на конкурса за АЕЦ Белене, това, което се намираше на площадката на Белене, реактори, съпътстващи съоръжения, беше оценено на 550 милиона евро. След преоценка по настояване на руска страна се стигна до 295 милиона евро. А истината е, че България получи само 78 милиона евро и то за реактор, който в момента работи в Калининската АЕЦ, което е на 70 км от Москва. Аз питам, в крайна сметка, толкова ли богата държава сме, за да може по незнайни пътища да се източват парите, които са вложени като обществен капитал там, всички от това е било дадено като средства и в замяна на това ние получаваме просто наистина едни трохи от истинската цена на оборудването. И забележете, ние сме получили 78 милиона евро, а сме похарчили 114 милиона за разчистена площадка. С други думи, сме на абсолютна загуба, дори и в този случай, когато имахме съоръжение и ядрен реактор, който можехме да продадем.
А ще стигне ли времето на тази анкетна комисия да разнищи всичко около проекта Белене? Не мисля, че времето, в което тя ще функционира, е 2 месеца.
Точно така, времето е 2 месеца. Проблемът на тази комисия идва и от друго направление, защото в последния момент беше гласувана допълнителна точка по предложение на Павел Шопов заседанията на комисията да бъдат предавани по Националното радио и Националната телевизия.
Да.
Това ограничава работата на комисията и сега се водят преговори с радиото и телевизията в кои часови пояси може да бъдат предавани тези заседания, след като има решение на Народното събрание. Не можем и да заседаваме много често, защото радиото и телевизията не могат непрекъснато да излъчат заседанията на комисията. И още нещо. Когато заявих, че Министерството трябва да ни предаде разсекретена информацията и цялата документация за АЕЦ Белени, то е, за да можем ние, депутатите, да се произнесем върху тази документация и да видим какви са далаверите и корупцията, която съпътства този проект. С предложението на Павел Шопов, което уви беше прието от Народното събрание, ние не можем да оперираме по време на заседание с тази информация, която за нас ще бъде декласифицирана, но за публичното пространство тази информация не може да се предостави. Така че надявам се комисията да успее да свърши основните задачи, за които е създадена, но имам тежки съмнения, още повече ще наблюдавам какъв и състава на комисията, буквално гласовете в комисията ще бъдат на кантар, дали да се стигне до разкриване на истината или тя ще бъде потулена.
Много ви благодаря за този изчерпателен разговор. Разговарях с Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция.